stretla som maminky, ktoré boli tak neuveriteľne nabudené, že včera dostali diagnózu a dneska už sú absolútne odhodlané, naštartované. Ako ja toto obdivujem, ja som v podstate bola paralyzovaná asi 3 mesiace. Ja som nedokázala, nevládala nič, ja som len plakala.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Čo by ste robili pri podozrení či zistení, že vaše dieťa má autizmus? Kedy a ako sa táto porucha dá diagnostikovať? Ako sa s ňou vyrovnať a ako porozumieť vlastnému dieťaťu s autizmom? Čo môžete urobiť preto, aby ste mu čo najviac uľahčili život? Z vlastnej skúsenosti poradí mamina malej autistky Euka Petričková. Z podcastu Všeobecne o zdraví pozdravuje Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Euka Petričková je v online svete známa vďaka blogu Spolu Out, v ktorom dokumentuje život svojej rodiny s dcerkou Poli alebo Paulínou, ktorá má autizmus. Prostredníctvom blogu a občianskeho združenia pomáha ďalším rodičom autistických detí a šíri osvetu o tomto ochorení. Euka, vítajte u nás v podcaste Všeobecne o zdraví.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ako sa máte? Ako sa má Poli?
Máme sa aktuálne lepšie, nakoľko sme si zažívali asi tak ako všetci takú tú chrípkovú vlnu a opakujúce sa kašle a sopliky a podobne, takže pevne verím, že teraz už aj s nejakým stabilnejším, lepším počasím sa to aj u nás ukľudní a bude viacej v škole ako doma.
Vaše dievčatá, alebo teda Paulinka je mladšia, máte ešte Elišku, ktorá je staršia o takmer 2 roky. Teraz sú dievčatá v škole, máme čas, aby sme sa v pokoji porozprávali, áno?
Áno, áno, všetko je tak, ako má byť.
No dobré, tak poďte nám o nich niečo porozprávať a o vašej rodine. 2. apríla si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme. O autistoch však podľa mňa máme iba veľmi maličké povedomie a takú zjednodušenú predstavu, hlavne my, ktorí s autistami neprichádzame do priamého kontaktu. Vieme o nich, že sú to ľudia so stereotypným správaním, oslabenou komunikáciou, chýbajúcou empatiou, alebo potom takou ďalšou obľúbenou a veľmi jednoduchou definíciou je, že autista to je taký ten Rain Man, hej? Ale vy s autizmom žijete a určite nám ho viete jasnejšie priblížiť. Tak akí sú to ľudia?
Na úvod asi stačí, keď si povieme takú tú známu formulku, že dvoch rovnakých autistov nenájdete. Pretože tak ako sa vlastne tieto poruchy nazývajú poruchy autistického spektra, tak ono to veľmi pekne ilustruje ten fakt, že ide o spektrum, o široké, naozaj široký záber rôznych prejavov a kombinácií a naozaj, že aj v rámci Paulinkinej škôlky alebo školy ja nenašla by som tam dve deti, ktoré sú, ja neviem, si veľmi podobné, alebo že by boli na vlas rovnaké v tých prejavoch, lebo naozaj, či už nejaké tie senzorické citlivosti, alebo možno kognitívne schopnosti, takisto intelekt a tak ďalej, tam sa to všetko naozaj môže tak líšiť a každé to dieťa, keby som to tak mohla povedať, taký koktejl tých silných a slabých stránok, že tak ako môže byť dieťa s poruchou autistického spektra, ja neviem, s vyšším intelektom, nadpriemerne nadané pre určitú oblasť, alebo teda schopné integrácie a ja neviem, vyštuduje vysokú školu alebo dve, tak rovnako môžeme mať aj dieťatko, ktoré má mentálne postihnutie, môže byť neverbálne, môže byť naozaj schopné absolvovať len špeciálne vzdelávanie a v podstate do konca života bude odkázané na pomoc niekoho iného. Takže tu sa rozprávame o naozaj veľmi, veľmi širokom zábere a o veľkom spektre tých detí a ľudí. Paulinku vždy tak nejak hodnotili ako také knižkové dieťa s autizmom, že naozaj ona sa nachádza tak niekde v strede. Ona dostala ešte teda diagnózu detský autizmus. Jej verbalita je slabúčka, porozumenie má malé, porozumenie reči, čiže naša taká ako keby najväčšia slabina je komunikácia s ňou, lebo inak ona je veľmi aj taká samostatná v rámci sebaobslužných vecí, úplne, že jednotka je veľmi šikovná, je veľmi praktická, bystrá, ale keď si proste predstavíte to, že nerozumiete niekomu, čo vám rozpráva, že naozaj ten jazyk a reč je pre vás španielská dedina, zároveň máte sama problém sa vyjadriť, že tá reč nie je úplne ten prvý komunikačný nejaký nástroj, po ktorom siahate. Toto tie deti majú veľmi oslabené, čiže takéto jej bežné fungovanie je veľmi sťažené práve týmto. Ale zase sú veci, v ktorých mi pripomína absolútne zdravých rovesníkov. Čiže vie to byť náročné. No aj u nás je to tým pádom v tejto oblasti sťažené, pretože my sme naozaj museli hľadať tie iné nejaké komunikačné kanály, aby sme vedeli aspoň ako tak normálne fungovať.
A našli ste? A aké?
Áno, my v podstate využívame vizualizáciu ako spôsob komunikácie. To nás naučili vlastne ešte v materskej škole pre deti s autizmom na Jozefskej, kde teda dcerka aktuálne navštevuje základnú školu. A tam to bolo prvýkrát, čo ja som videla niečo ako denný plán alebo nejaký kartičkový výmenný systém, že v podstate tie deti, napríklad teda, keď sa konkrétne bavíme o našej dcere s autizmom, tak ona ako má oslabenú tú komunikačnú sféru a tú reč a porozumenie reči, na druhú stranu je veľmi vizuálne silná. To znamená, že detailistka rozlišuje veci, zapamätá si veci, má fantastickú pamäť a tak ďalej, čiže jej veľmi vyhovoval tento systém, ona po ňom naozaj že skočila všetkými desiatimi, to bolo veľmi dojímavé sledovať. Kedy v podstate sme ju naučili, že ak si niečo prosí a nevie to povedať zatiaľ, tak má na výber jednoducho nejaké portfólio vecí, obrázkov nafotených, ja neviem, od jedla cez hračky a tak ďalej. A stačí, že proste donesie tú kartičku a takto sa porozumieme. Lebo častokrát tieto deti, ak nemajú iný kanál, tak komunikujú krikom, pláčom, výbuchmi a tak ďalej. Rodina je celá nešťastná, dieťa je frustrované, zvyšuje sa tam tento pocit. Čiže na to, aby sa to všetko ukľudnilo, aby sa aj to problémové správanie proste minimalizovalo, vy potrebujete si s tým dieťaťom rozumieť. Čiže my sme si začali rozumieť tým, že sme jej začali veci ukazovať. Takže zrazu vedela, že to, že sa obúvame a ideme do auta, nie je pre ňu momentálne najvyšší level stresu, lebo čo keď pôjdeme zase k tej doktorke, kde jej predtým brali krv a ona bojuje zo všetkých síl, lebo nechce sa obúť do tých istých topánok, ktoré s tým má spojené. Ale proste sme jej ukázali ten denný plán na tej stene a tam videla, že áno, teraz sa obujeme, mala tam nafotené topánočky, pod tým bolo nafotené naše auto, že pôjdeme autom a pod tým bola fotka domu u starkých, že ideme ku starkým. A dieťa proste zrazu videlo, čo ho čaká, pochopila to a v momente bola obutá. Prvá bola oblečená z nás všetkých, jak sa tešila pri tých dverách, jak stála. To znamená, že tá spolupráca, to bolo 101 naozaj oproti tomu, čo sme zažívali predtým. Takže my máme takýto nástroj komunikačný, ktorý je funkčný, ktorý nám naozaj pomáha dennodenne nejak nachádzať nejakú spoločnú reč.
Mm-hmm. Znie to úžasne, ale zároveň, keď vás tak počúvam, predstavujem si to vo svojej domácnosti, tiež mám dieťa v podobnom veku, chce to podľa mňa veľmi veľa času na prípravu takýchto vecí, denných plánov a podobne, veľa trpezlivosti zo strany rodiča alebo teda ostatných, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s autizmom. Je to tak? Nemýlim sa?
Je to tak. To tlačiarne a foliovačky a lepiace suché zipsy a šanony s kartičkami a podobne, to si neviete predstaviť ani, že čo sa u nás doma nachádza a koľko toho sme už pomínali. Na druhú stranu veľmi rýchlo si myslím, že človek vidí ten efekt. A to je práve tá energia, tá motivácia, ktorá ako keby nás všetkých potiahla. V tom danom období veľmi, dneska už v podstate však Paulina na tom funguje od 4 rokov, čiže koľko, 6, to už je pre ňu automatika. Ona už si sama vyberá niektoré aktivity na ten denný plán. Ona sama si tam akože už dokáže prísť vyjednávať s nami. Je sobota ráno a už vidím a už príde a už sa dohadujeme, že čo by chcela robiť. Takže vie to by niekedy aj veľmi komické, keď tak proste uprostred nedele, keď sa nudíme, idem okolo denného plánu a vidím tam nalepenú pláž, hej, kam chodíme v lete na dovolenku, lebo však no, tak poďme sa okúpať, keď je nuda. Takže je to úžasné, lebo áno, je to vyčerpávajúce, veľa vecí nemôže u nás prebiehať alebo nemohlo prebiehať u nás veľmi spontánne. Museli sme byť pripravení na rôzne alternatívy, lebo zažili sme si aj to, že chceli sme ísť von, mala vizualizované, že ideme do lesa, vizualizovali sme jej konkrétne, ja neviem, železnú studničku alebo tak a nevedeli sme tam zaparkovať. A v podstate chceli sme sa presunúť inám, a to už bol problém, čiže potom sme dohľadávali rýchlo nejaké fotky na internete. Dnes je to už iné, už je predsa len staršia, už si zažila takisto veľa takýchto krízových situácií, keď sme ten plán lepili na kolene, ale podstatné je to, že je flexibilná. To znamená, že naozaj dokážeme ten plán, aktuálne ho dokážeme zmeniť z minúty na minútu a je to v pohode. Vieme si s ňou odkomunikovať, že to nevadí, že teraz nejdeme tam, lebo je to zavreté, lebo teraz sa nemôže. Pôjdeme tam zajtra, už ovládame týždenné plány a tak ďalej. Ja jej ukazujem proste veci, ktoré sú aj v pomerne ďalekej budúcnosti, dokáže mi to zaakceptovať. Dokáže zaakceptovať niečo, je veľmi dôležité pri týchto deťoch, lebo toto je proste niečo, čo je pre mnoho rodičov veľmi komplikované. Povedať dieťaťu nie, vydržať to nie, vydržať možný následok, neustúpiť a proste, lebo aj toto sú veci, ktoré ich učia fungovať a my potrebujeme, aby vedeli fungovať čo najbežnejšie, aby možno, že mnohé z nich sa vedeli zaradiť jedného dňa do nejakého samostatného života, takže nám aj tieto cesty komunikácie pomáhajú ju nejakým spôsobom pripraviť na tú najbližšiu budúcnosť, aj na to, čo bude možno o týždeň, aj na to, že sú nejaké povinnosti, ktoré si musí splniť. Hej, ona tam vidí v nedeľu večer, že na druhý deň sa ide do školy a bude to so mnou skúšať. Nie, nie, škola nie, škola nie. Hej, takže bude vyjednávať, ale poviem, ale áno, škola, áno. A teraz ukážeme si, že 5 dní bude v škole a potom zase bude 2 dní doma. Čiže to je super, že naozaj to tie... Tie cesty, ako spolu komunikujeme a čo všetko si dokážeme navizualizovať, myslím, že ju to pomáha to jej nielen sa nejak zoceliť a prijať určité veci a vydržať, strpieť určité veci zároveň, ale jej to umožňuje sa na niečo tešiť. Lebo to som si ešte tak spätne uvedomila, že to vlastne nebolo fér, že len tá staršia sestra sa tešila, lebo vedela, že proste cez víkend sa ide ku starkým a bude tam oslava. Ja som to Pavline nemala ako odkomunikovať. Ona mala, čo ja viem, 3 rôčky a bola taká, že čo sa deje, teraz sa deje, a kde ma posadíte, tam bude, a kde ma vysadíte z toho auta, tam budem, že v podstate ako keby tak strašne veľa vecí prichádzala, veď aj to tešenie sa na niečo je úžasné. Deti sa tešia na Vianoce, celý december pomaly. A proste toto bolo úžasné sledovať, že tej Paulinke sme naozaj zrazu ukázali, že keď sa vyspí, tak na druhý deň sa napapáme, sadneme do auta a pôjdeme na kolotoče. A to bolo úžasné sledovať, že ona už celú tú nedeľu bola úplne extatická, že čo bude na druhý deň a utekala, spolupracovala a proste žiaden problém nebol. Čiže to až tak spätne si nejak uvedomujem, že čo všetko vedia byť tie deti ochudobnené, pokiaľ im nevieme tie veci podať tým správnym spôsobom. Takže aj toto je taký benefit toho celého, že áno, je to vyčerpávajúce a proste koľkokrát ešte s mužom o polnoci tlačíme kartičky na druhý deň, keď to nemáme ešte pripravené, alebo sme tam ešte nikdy neboli, že by sme to len vytiahli z nejakých archívov, ale stojí to za to 1000-krát.
To je naozaj obdivuhodné. Ako sa jej venujete a čo všetko preto robíte, aby sa zaradila do tej spoločnosti, aby to mala v živote čo najjednoduchšie. To, že má autizmus, ste zistili, keď mala 3 roky?
2,5, keď sme to začali riešiť a po roku sme sa dopracovali k finálnej diagnóze. Áno, 3,5 roka.
Nebolo to neskôr? Nedalo sa to zistiť nejako skôr?
To bol rok 2015, keď sme to my začali riešiť a už vtedy nás každý chválil, že ako skoro sme tu. Dokonca ona ani nedostala tú diagnózu hneď. Oni nám kázali prísť o rok na rediagnostiku, lebo si neboli úplne istí všetkým. Ono dnes také typické dieťa, ktoré má čerstvú diagnózu autizmu, častokrát je práve predškolák. A tam by som povedala, že je už relatívne nie, že neskoro, ale že je to taký vek, kedy škoda, že sa s tým nezačalo robiť niečo skôr, lebo mnoho tých detí určite vykazuje zvláštnosti a odlišnosti, len možno... Rodičia to podcenia, alebo si myslia, že však proste z toho vyrastie, to je veľmi taká ako populárna veta v našej komunite.
Alebo si to nechcú pripustiť.
Alebo ten prvotný impuls podľa mňa, že, lebo rodič si môže myslieť čokoľvek o svojom dieťati, to najlepšie si myslíme o našich deťoch, hej, proste sú iné, sú originálne, sú po mne, takže jasné, že je takáto, je trošku komplikovaná. Na druhú stranu, ten impuls by podľa mňa mal prísť a častokrát prichádza z tých materských škôlok. Kedy už je tam tá pani učiteľka, ktorá má niečo zažité, má prehľad, má tam ďalšie deti, videla už rôzne deti, určite videla aj veľa detí na spektre. To znamená, že ona častokrát, prvýkrát je ten človek, ktorý tomu rodičovi povie, že no, maminka, Možno by ste sa mohli ísť porozprávať, možno by ste mohli ísť ukázať, hej, dieťatko, nejakému špecialistovi a tak ďalej. Ja viem, že to nie je jednoduché a ja viem, že častokrát proste tie pani učiteľky sú možno aj radšej ticho. Zažili si kadečo s tými rodičmi. Ale ja si myslím, že pokiaľ je naozaj tá vec zrejmá a ten pedagóg má v záujme v podstate to blaho toho dieťaťa, tak musí nájsť cestu, ako sa s tým rodičom porozprávať a nasmerovať ho. Veď pokiaľ sa nič nepotvrdí, v poriadku. A možno, že to vôbec nemusí byť autizmus, či má dieťatko problém, ale proste treba pracovať, čak sú rôzne metódy a v dnešnej dobe naozaj tí deti môžu zažívať nejaké, nechcem povedať, že poruchy, to hneď musí byť porucha, ale proste vieme, na čom pracujeme, či už je to, ja neviem, narušená komunikačná schopnosť alebo oneskorený vývin reči, čokoľvek, veď ako je fajn, keď o tom ako rodič viem a viem to dieťa podporiť správnymi technikami, metódami, možno chodiť na terapiu, na nejaké cvičenie, dávať si na niečo pozor, veď to je fajn mať spätnú väzbu. Takže častokrát sa stane, že naozaj v tej materskej škole sa to nejako proste zvládne, ale keď už treba ísť do školy, tak zrazu všetci spozornejú, pretože to dieťa ani zďaleka nie je pripravené na to, aby išlo do školy. A potom sa začne hľadať príčina a častokrát teda môže sa stať, že je tam podozrenie na PAS. V našom prípade my sme to začali riešiť v 2,5 roku, aj preto možno, lebo sme mali staršiu dcérku a videla som tam odlišnosti. Pavlinka stále nerozprávala, málo nám rozumela, takže proste my sme behom pár mesiacov boli v centre pre výskum autizmu na lekárskej fakulte, kde teda nám ju otestovali a povedali, že nie sú si úplne istí, máme prísť o rok a v tom 3,5 roku sme to teda definitívne dostali na papiery a začali sme s ňou pracovať. V podstate sme pracovali už aj ten celý rok predtým, aby tá reč nabehla, aby sme to nejak stimulovali, chodili sme s ňou na terapie, pracovali sme doma dennodenne, aby sme to nejak rozbehli, ale v podstate už behom toho roka sme videli, že OK, tak ono to asi ten autizmus u nás doma bude. Tam nejak začala tá naša cesta, no a jej, aj nás ako rodiny, ten život s autizmom tak nejak prijať a hlavne robiť všetko preto, aby sme nejak pomohli jej fungovať.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Aké sú tie príznaky autizmu? Čo si rodičia môžu všímať? Ktoré tie odlišnosti dávajú najavo, že asi teda niečo nie je v poriadku?
Ono sa najčastejšie spomína, že tí deti môžu mať naozaj problém v komunikačnej oblasti. To znamená, že môže sa stať, že dieťatko nereaguje na meno, že neukazuje prstom. Častokrát môžu byť aj deti, samozrejme to nehovorím, že platí 100%, ale spomínajú sa tieto veci ako veľmi výrazné. Predsa len ten vystretý prst toho dieťaťa je komunikátor úžasný. Ja neviem, či už po roku, hej, deti nie sú stále s tým prštekom a to je snaha komunikovať, že ja na niečo ukážem. Aha, mama, pozri sa, čo to je. Ani nemusí rozprávať, ale a napríklad Paľa vôbec neukazovala prstom. A to bolo zaujímavé, že ja ako druhomatka, v podstate ja som si to veci nejak ani neuvedomovala. Ona bola proste vysmiate, spokojné bábo. A toto boli také nuansy, čo naozaj ma na to musel upozorniť až odborník a ja som si zrazu pripadala hrozne nemožná. Ako to, že som si toto nevšimla. Čiže aj to, že reagovala vyberavo na to oslovenie, hej, že či som na ňu zavolala ja, alebo babka, alebo tak, že ona sa neobzrela vždy, mala taký ten svoj svet. Ona sa vedela vždy odstrihnúť a vždy sa vedela fantasticky sústrediť na to, čo práve robila. Ono to ale nie iba o tej komunikácii. Tieto deti častokrát majú narušenú aj takú tú sociálnu oblasť, vzťahy. To znamená, že oni nejak úplne nezdieľajú veci. Ona sa nikdy neprišla pochváliť s tým, čo práve urobila. Nikdy. Ona nikdy ani nejak, ak si niečo všimla vonku, že čo ja viem, snežilo za oknom a nikto si to zatiaľ nevšimol, ona stála pri tom okne a pozerala, na nikoho nezavolala, že aha, sneží, alebo nejakým spôsobom sa nepokúšala zdieľať, čo vidí. To zdieľanie je veľmi zaujímavé, že oni necítia potrebu častokrát zdieľať. Takisto nejaká prejavená empatia v tom zmysle, že ak sme sa pred ňou rozplakali, ja alebo sestra, alebo čokoľvek sa stalo, častokrát tie deti nerozumejú úplne tomu, čo sa deje. Oni málo kedy, pokiaľ to nemajú už naučené, napríklad teraz ona už vie prísť a poskytne tú útechu, pofúka a tak, opýta sa, čo bolí, ale oni to nemala to ona nejak prirodzene v sebe. Ona prišla, ona si ma obzerala, čo sa to deje. Častokrát sa jej usmiala, to je taký ten zmetok v tom celom, že nevie úplne rozkľúčovať, čo sa deje. Takže toto bolo tiež veľmi zaujímavé, áno, že aj to poskytnutie útechy tam môže byť oslabené. Napríklad taký ten sociálny úsmev, čo je bežné, že vidíte dieťa v kočíku, že je možno polročné, ročné a žmurknete na neho, usmiete sa, áno, častokrát sa doširoka usmeje naspäť na vás, tak tento sociálny úsmev takisto môže chýbať pri týchto detičkách. Takisto aj ich hra je veľmi, veľmi špecifická. Že napríklad Paulinka sa mi nikdy nehrala v detskej kuchynke. Hej. Mali sme detskú kuchynku, mohla sa hrať ako maminka vári, mohla sa hrať, neviem, mali sme tam kufrík lekársky, mohla sa hrať tak ako jej sestra, hej, na doktora a na maminku, alebo na pani učiteľku, škôlke poukladať si hráčky. Tento koncept akože, že hrajme sa na niečo, toto ona vôbec nemá. Čiže aj táto, tá nejaká imaginácia alebo ich hra je veľmi špecifická. Paulinu najviac baví si zoraďovať veci, nachádzať veci rovnakého druhu. Ona ako náhle v kope hračiek v čakárni u doktorky našla dve hračky z Kinder Vajca, ktoré boli z nejakej rovnakej série, neviem, Mimo ňou alebo Šmolkou. Ona bola najšťastnejšia na svete, lebo našla pár. A toto je to, čo ona má zase veľmi silné a to je takéto niečo systematické. Hľadanie nejakých vzorcov, hľadanie proste čohokoľvek, čo jej bude dávať zmysel. Ona mala obľúbenú skladačku Lega, ale ona si z toho neposkladala domček. Ona si ponachádzala také tie, čo sú také, že 2x2, také tie kocky pekné. Čiže v celej tej škatuli našla len tieto jednotky a tie mala, mala ich vedľa seba 8 a tie si prenášala a uložila si ich takto do radu v obývačke, potom si ich zobrala, uložila si ich na parapet, potom ich zobrala ich do detskej, potom ich zase začala skladať inak, potom ich otáčala, akože dodnes, ja to dodnes fotím, lebo mňa to fascinuje, hej, čo si ona všetko dokáže poskladať z tých vecí, či už to figurky, alebo ja neviem, fixky, alebo čokoľvek, jak to dokáže si. A toto je ale niečo, čo keď ako má záujem ten rodič alebo ten učiteľ, alebo kdokoľvek, kto toto vidí dieťa robiť a že ako má záujem rozkľúčovať, čo to znamená, tak zistí, že častokrát je to pre tieto deti v tom zmetku, ktorý sa deje okolo nich, čo aj nerozumejú reči, nevedia, čo sa po nich chce, nemajú veci zvizualizované, netušia, aký je čas, keby tam bol aspoň nejaký časovač, že teraz sa môžeš hrať, ja neviem, a má tam nejaké bodíky alebo natiahnutých 20 minút. To všetko sme my museli urobiť, aby tej Pauline sme dali nejakú štruktúru. Tie deti nemajú štruktúru od okolia, ako keby v nejakej forme, ktorej rozumejú, tak aby ako možno, že nejak prekonali ten chaos okolo nich, aby im aspoň niečo dávalo systém, tak sa takto hrajú. Oni si sami vytvárajú častokrát štruktúru, sami si vytvárajú rituály, režimy. Lebo keď ten režim nie je okolo nich, že my nie sme schopní im ho nejak poskytnúť, tak oni ho potrebujú, aby sa cítili dobre. Čiže napríklad Paulinka, toto naozaj sa opakuje dodnes. Ona síce je v tej predtým škôlke, teraz v škole, ona tam proste zvládne všetko, čo má, ona tam má denný plán, ona tam má aktivity, proste naozaj, že príde vyflusnutá, o tretej dojdeme domov. A ja vidím na nej, že v momente, jak sa vizuje umie ruky, ona letí do tej detskej, aby si vytiahla tie svoje obľúbené hráčky a ona proste čistí hlavu. Ona si začne skladať, ona si začne kresliť vlastné veci, ona sa začne hrať týmto jej špecifickým spôsobom, jej hra nikomu z nás riadne nedáva zmysel, aj ona sa nevie zahrať so sestrou, ale ja vidím na nej, že práve toto je niečo, čím ona relaxuje, čím sa ona dostáva do kľudu, čím si nasycuje tie svoje potreby, hej, či už senzorické, alebo akékoľvek, ktoré práve potrebuje. A v podstate ja ako rodič, ktorý už rozumie týmto procesom, jej to napríklad nebudem zakazovať. Nebudem ju za to trestať, lebo povedzme si úprimne, rodičia sú rôzni a je veľa rodičov, ktorí práve odlišnosti na týchto svojich deťoch, ktoré sú, dajme tomu tak, na hrane. Hej, že je to dieťa, čo chodí do bežnej škôlky, je to dieťa, čo chodí do bežnej školy, ale má také zvláštne záujmy a niečo robí, čo neúplne tomu rodičovi vyhovuje a ten rodič možno aj tuší, že niečo nie je v poriadku. A namiesto toho, aby tomu dieťaťu nejak vyšiel v ústretí, pomohol mu, možno zistil, čo sa deje, nejakej psychologickej pomoci, či náhodou ja toto to dieťa nemám na spektre a potrebuje iba trošičku možno viac porozumenia od nás. Je veľa rodičov, bohužiaľ, ktorí toto nechcú vidieť, neprijmú to nikdy a tie deti sekajú a zakazujú im mnohé veci, ktoré oni nejak prirodzene vyhľadávajú, čo je veľká škoda, lebo to sú určite deti s normointelektom alebo aj nadpriemerne nadané, ktoré sú naozaj, by som povedala, také klenoty medzi nami, lebo aj vo svete určite vieme o veľa príkladoch, kde je množstvo aj vedcov, aj známych slávnych ľudí, ktorí sú na spektre a ťažia práve z tejto inakosti a ťažia z toho, že majú ten pohľad taký out of the box na ten svet a sú práve tí inovátori a tak ďalej. Takže toto je taká téma, by som povedala, veľmi dôležitá v tom celom, spoznať si to dieťa, navnímať to, nebáť sa toho autizmu, pretože v konečnom dôsledku to vie obohatiť, myslím si, že pohľad každého z nás.
Už ste naznačili, že s Eliškou, so staršou sestrou sa veľmi zahrať nevedia. Aký je ten ich vzťah? Rozumejú si?
Tento ich vzťah a vôbec naše dve céry, by som povedala, že sú úplne na vrchole tých priorít, čo my s mužom máme, že od začiatku sa snažíme, aby aj tá enormná nejaká snaha pomôcť tej mladšej a vôbec všetko, čo robíme a to, ako sa aj prispôsobujeme ako rodina jej, aby to nejakým spôsobom, nechcem povedať, neubližovalo, ale by to neukracovalo tú Elišku, hej, možno o nejaký čas s nami, alebo tú pozornosť, alebo aby nemala pocit, že všetko sa točí len okolo tej sestry. Na toto sme obidvaja veľmi citliví od začiatku, nie vždy sa to dá samozrejme, ale snažíme sa aj veľa vecí vynahrádzať. Tým, že oni sa nevedia zahrať a že proste tá mladšia sestra je jednoducho takéto bábo, hej, o ktoré sa stále nejak všetci staráme, alebo teda určite v očiach tej Elišky to tak je, že tá sestra potrebuje tú pomoc a treba na ňu myslieť. Tak snažíme sa naozaj, či už, ak aj nejdeme niekam všetci ako rodina, tak aj tá Eliška má svoj program s nami, či už ja, alebo manžel, že naozaj to už je 12-ročné dievča, to už naozaj ja ju už nedostanem na to ihrisko, hej, do piesku so sestrou, to už ani nebudeme lámať. Ale ten vzťah je pekný a musím povedať, že Eliška je taký ochranca sestry. Aj na tých ihriskách vždy bola a nezabudnem, keď sa proste 6-ročná postavila tam uprostred tej preliesky a začala tam poučovať nejaké dievčatko. Moja sestra má autizmus, jej mozog funguje inak. A to bolo úžasné, lebo my sme sa vždy snažili tak ako veku primerane jej vysvetľovať, čo sa deje, lebo jasné, boli otázky a prečo kričí. Hoci mám pocit, že ona veľa, veľa, veľa brala tak automaticky, ona predsa len si tú sestru nepamätá, inak medzi nimi je 21 mesiacov rozdiel. Ona tú Paulinku má stále takú tú, ktorá, ako s ktorou sme komunikovali kartičkami, podľa mňa Eliška si aj nepamätá, aké to bolo u nás doma bez tých kartičiek, bez tých fotiek, bez toho všetkého, bez tých plánov. Čiže Elina v tom vyrástla a je naozaj ako zdatná. Ja už sa ju nebojím, aj keď babka k nám príde varovať babi na jeden večer, keď s mužom niekam ideme, tak ja už viem, že keď je tam Eliška, tak to zvládnu proste. Elina je robiť denný plán, Eliška vie absolútne zakročiť, keby sa tam akože schyľovalo k nejakému problémovému správaniu. Tá sestra ju rešpektuje, čo je veľmi dôležité, že naozaj aj Elina už si vypestovala určitú takú asertivitu a nie, toto musí byť takto a takže neustúpi. Áno, samozrejme, že je to také bolavé miesto stále, že veľa sa o tom aj rozprávame, aj tá puberta jedno s druhým, je to už také, že aj si tak poplačeme a tak, ale neviem, no ja pevne verím, že viete, čítala som aj množstvo rozhovorov naozaj s lekárkami a s ľuďmi, ktorí mali v rodine proste dieťa s nejakým obmedzením, neviem, súrodenca alebo tak, že vyrastali v tom a tú mieru ich empatie to natoľko nejak zvýšilo, že čo ja viem, ovplyvnilo ich to možno aj v nejakom tom profesnom živote a takže naozaj citlivý to človeka, keď vyrastá v takomto prostredí, keď tu inako navnímava od malička, že nie je to niečo, čo mu ideme ukázať teraz 15, že sú aj takéto deti, ideme sa na ne niekam pozrieť. Pre ňu je to veľmi prirodzené. Pre ňu je veľmi prirodzené proste pomôcť, pre ňu je prirodzené nepozastavovať sa nad niektorými vecami, nevysmievať sa slabším. Na toto som ja veľmi pyšná, že a to sa vôbec nemusíme baviť iba o autizme. Proste Eliška sa nikdy nevysmievala niekomu, kto vyzeral inak, alebo mal nejaký handicap. Skôr je tá, ktorá pomôže, ktorá sa snaží vysvetliť veci alebo porozumieť veciam. Takže ja si myslím, že nech už v konečnom dôsledku je to tak, že to nie sú sestry, ktoré, čo ja viem, si budú večer rozprávať o chalanoch alebo pôjdu niekam na Didžinu, tak ten vzťah je, si myslím, rovnako hodnotný.
A to je presne to, čo chýba nielen deťom, ale aj nám dospelým, tá empatia a prijatie tej inakosti. Takže určite aj pre Elišku je to v podstate dar a asi, obohacuje ju aj táto skúsenosť životná. Ale predsa len v čom vás ako rodinu ten autizmus najviac obmedzuje? Kde cítite, že nemôžeme to, čo bežne robia iné rodiny so zdravými deťmi?
Ono to má asi viacero rovín. Predsa len každé to dieťa je iné. To znamená, že aj každá tá rodina s autizmom je iná. Áno, ja poznám rodiny, kde majú autistické deti a v podstate fungujú takmer úplne normálne. Chodia lyžovať, cestujú, nejakým spôsobom ani sa tým nechcú nechať obmedzovať. Na druhú stranu, aj to dieťa je schopné tieto veci absolvovať. Áno, potom máte takisto rodiny, ktoré bohužiaľ sú izolované. A to je drvivá väčšina, si myslím, tých rodín s dieťaťom s autizmom, ktoré naozaj, ja neviem, možno, že má aj nejaký iný pridružený handicap, alebo je natoľko náročné s ním, ja neviem, niekam sa vybrať, že tá rodina častokrát ako to už ani nepodstupuje, že to proste vzdali v určitom momente, pretože aj ten pocit diskomfortu, že okej, tak ideme, poďme, odhodláme sa, nebojíme sa, zvládneme to, potom môže naraziť naozaj na nejaké neprijatie, na nejaké pohľady alebo nejaké frflanie, že kto to tu je a či nemôžu ísť s tým dieťaťom niekde inde. On strašne je rodič už potom citlivý na tie pohľady a to úplne vnímate na tom chrbte, ako to páli, že ste niekde, kde v podstate nie ste vítaní. Takže veľa týchto rodín sa izoluje a čím sú tie deti staršie, tak už aj ten autizmus je taký viac do očí bijúci, lebo predsa len, ak máte nejaké trojročné dieťatko niekde, čo sa vám hodí o zem, neviete rozlíšiť úplne, že či to náhodou aj nie je úplne bežné neurotypické dieťa, ktoré len práve má nejaké obdobie vzdoru. Takže už aj s tým vekom málo vydať tieto rodiny niekde bežne fungovať. Takže ja si myslím, že každý, kto môže, sa snaží v rámci svojich možností fungovať normálne. Obmedzujúce jediné môže byť to, že pokiaľ naozaj s tým dieťaťom pracujete od ranného veku a pracujete intenzívne presne tak, ako by sa malo, tak je to mimoriadne finančne náročné pre celú rodinu. To sa bavíme naozaj o jednom slušnom bratislavskom plate, čo mesačne musíte vynaložiť na to, aby ste to dieťa posúvali. V dnešnej dobe, bohužiaľ, na Slovensku to máme tak, že toto sú veci, ktoré si každá rodina musí platiť z vlastného vrecka. Takže toto vie byť obmedzujúce a myslím si, že ak sa bavíme možno o nejakej pomoci štátu alebo o niečom, čo aj teraz častokrát zaznieva, že podpora, nejaká možno inklúzia a vôbec celkovo prepája tie svety, tak si myslím, že tie rodiny hlavne v tom nemôžeme nechať samé, lebo je to niečo, čo toto sú tie veci, kde naozaj nestačí len nejakcie, tam musia prísť nejaké reálne veci s tým spojené, aby sa tým rodinám ľahšie žilo a aby si hlavne mohli dovoliť tie veci, ktoré by im pomohli cítiť sa takými rovnocennými členmi tej spoločnosti.
V tomto smere vy tak trošku suplujete štát a vaše občianske združenie. Ako pomáhate ľuďom, rodičom, ktorí majú doma autistov? Akým spôsobom?
Toto vzniklo ako keby taká nejaká potreba komunikovať túto tému z toho každodenného života. My sme mali doma autizmus 2 roky, kým ja som vôbec niečo odkomunikovala nejakže na verejnosť. Založením toho instagramového profilu ja som sa snažila najmä nejak vyvzdielať to svoje okolie, lebo to bola jedna veta, ktorú sme si vypočuli ešte na diagnostike od jednej pani doktorky, že v prvom rade vzdelávajte svoje okolie. Lebo keby to urobil každý, že o nejakej svojej inakosti v rodine, hoci len tých susedov, hoci len tú najbližšiu rodinu trošku dovzdiela, tak by sme asi ako spoločnosť trošku inak vyzerali. Takže ona vtedy povedala túto vetu a ja som na to nezabudla, hoci tie prvé 2 roky my sme mali čo robiť sami so sebou, s mužom, aby sme to nejak strávili, navnímali, nejak sa z toho zotavili a vôbec to boli schopní povedať, ja neviem, kolegom v práci alebo širšej rodine. To je naozaj taká trauma, ktorá, to je úplne na samostatný podcast, by som povedala.
Inak prepáčte, ale hovorí sa, že niekde, tuším, aj vo vašom blogu som to čítala, že tá správa o tom, že máte doma autistu, sa dá porovnať s traumou zo straty dieťaťa.
Toto
také silné?
Toto som si prečítala na nejakom zahraničnom portáli, ktorý sa venoval tejto téme a ja neviem úplne hodnoverne povedať, že každý rodič to má takto. No minimálne je to niečo, čo vám absolútne prestavia všetko, čo ste si predstavovali. Hej. Tu sa bavíme o tej miere toho obmedzenia, samozrejme. To som spomínala na začiatku, že autisti môžu byť rôzni. Ale pokiaľ sa naozaj rozprávame o dieťati, ktoré má ten autizmus veľmi, veľmi zasahujúci do toho svojho fungovania, tak ja verím tomu, že naozaj ten rodič má pocit, že to dieťa v istom slova zmysle stratil, pretože čokoľvek si predstavoval, tak už proste nebude. A to je niečo, s čím treba pracovať. Ako s traumou, ako s niečím, čo sa stalo a zároveň vy potrebujete fungovať ďalej, lebo to dieťa tu je a ono potrebuje tú vašu pomoc a predsa ho nebudete o tom menej mať rada. Takže toto všetko sú veci, ktoré sú veľmi dôležité, aby ich navnímal ten rodič a aby začal pracovať nielen na tom, že teraz rýchlo, aby sme rozprávali, teraz rýchlo poďme tam, teraz rýchlo, aby sme toto dobehli s tým dieťaťom a so sebou nerobí nič. Lebo rodičia sú rôzne, ja ich takisto stretávam aj v rámci toho OZ-ka, aj v rámci tých aktivít. Ja som stretla strašne veľa maminiek, ktoré, a strašne veľa rodičov, ktorí to mali úplne na inej úrovni spracované. Lebo stretla som maminky, ktoré boli tak neuveriteľne nabudené, že včera dostali diagnózu a dneska už sú absolútne odhodlané, naštartované. Ako ja toto obdivujem, ja som v podstate bola paralizovaná asi 3 mesiace. Ja som nedokázala, nevládala nič, ja som len plakala. Čiže stretnete rodičov, ktorí v momente idú do toho, potom stretnete rodičov, ktorí si to nejak potrebujú asi odžialiť, je nejaké obdobie, kedy to spracúvajú, potom máte rodičov, ktorí to absolútne neprijali, absolútne to potlačajú sebe roky rokúce, že nevedia sa s tým vysporiadať, nevedia. A tých poznám asi najviac. Že sú to rodičia, pre ktorých je to tak veľmi silná rana a trauma, že ju absolútne vytesnili. A nehovorím, že ja neposudzujem nikoho z tých rodičov, samozrejme, lebo to si nedovolím. Na druhú stranu je podstatné asi nejak si odsledovať, že či to dieťa sa má dobre, či to dieťa náhodou na sebe necíti, možno stále nejaké neprijatie, či tomu dieťaťu ja dokážem poskytnúť všetko, čo potrebuje, ak to stále v sebe odmietam. Takže toto sú veľmi, veľmi citlivé veci. Na druhú stranu ja dokážem asi pochopiť rodičia úplne v každom tom štádiu, lebo podľa mňa som si prešla všetkým aj ja, aj nejakou formou odmietania, aj hnevu, aj možno tej paralýzy, alebo ja neviem, no stále nie som ešte v apatii, ale naozaj je to veľmi citlivá téma.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Čo to dieťa potrebuje, čo autista potrebuje, nehovorme iba o deťoch, aby bol spokojný, aby, keď sme aj v tom úvode sľúbili, že poradíme, čo urobiť pre toho človeka s autizmom, aby sa čo najjednoduchšie zaradil do spoločnosti, aby prežil život čo najkvalitnejšie. Čo teda potrebuje? Čo my pre neho môžeme urobiť? My ako rodina, my ako okolie?
Ja si myslím, že úplne kľúčové je to, aby sa mu dostalo dostupnej kvalitnej diagnostiky čím skôr. Lebo naozaj včasne to diagnostikovať, včas poskytnúť intervenciu kvalitnú. Či už sú to terapie, rôzne podporné. A ja som videla deti tak rozkvitnúť mnohé, s ktorými sa začalo robiť včas. To je niečo až neuveriteľné, čo sa naozaj dá zvládnuť, ak vieme, ako to spraviť. Lebo to dieťa vyžaduje špecifické vzdelávanie. Ono vyžaduje úplne iné veci ako neurotypické dieťa. To znamená, že čím skôr ja to viem, že áno, toto je náš problém a takto ho môžeme nejakým spôsobom sanovať, hoci len trošku aj im zmierniť prejavy, pomôcť mu napredovať. Tu nejde o to, že my ideme prerábať to dieťa, tu ide o to, že ja ako rodič chcem, aby to dieťa bolo šťastné. To znamená, že sa napríklad budem snažiť znížiť jeho frustráciu tým, že nerozumie a nevie komunikovať, že mu poskytnem nejaký ten komunikačný kanál. Lebo to je naozaj, to by som ja prijala zažiť každému rodičovi, že ak aj zažíva s tým svojim dieťaťom, ja neviem, non-stop nejaké breakdowny a neviem, noci, kedy nespia a sú neustále v nejakom boji a naozaj nevedia si porozumieť a celá rodina je z toho nešťastná, frustrovaná. Otec odchádza od rodiny napríklad. To je strašne veľa vecí, čo sa tam vedia nabaliť. Takže ja si myslím, že v prvom rade to, čo dokáže pomôcť týmto deťom je včas vedieť, čo mu je, včas vyhľadať tú pomoc. To znamená, že nájsť si tú sieť tých odborníkov, či už je to terapeutické centrum, či už je to vhodne zvolená materská škola, alebo teda základná škola. Jednoducho vytvoriť si takú tú sieť okolo seba, ľudí, ktorí tomu rozumejú, ktorí ma prevedú tým najhorším, ktorí ma naučia mnohé veci. K nám domov chodili proste na supervízie terapeuti, aby nás naučili používať napríklad ten systém, aby nás naučili s ňou pracovať efektívne. Jednoducho to je dennodenná práca. A ja si myslím, že toto sa v konečnom dôsledku práve prejaví v tom, že aj dnes, keď sa pozriete proste na Paulínu, tak ona je šťastná, ona je spokojná. Ona si vie odkomunikovať svoje. Áno, stále sú veci, kde narážame a budeme narážať a budeme hľadať tie cesty a nebude to jednoduché. Na druhú stranu robíme všetko preto, aby naozaj sme ju naučili, čo sa bude dať aj v rámci nejakej samostatnosti, hoci ja si neviem predstaviť. A možno v rámci nejakého chráneného bývania, koncepty sú rôzne v zahraničí, čo fungujú, že tieto deti to budú asi navždy pre mnohých z nás, ale že dokážu v podstate fungovať relatívne samostatne, ale najmä dôstojne. A to je problém, ktorý si myslím, že ak pre niečo nespávame my rodičia týchto detí, tak je to preto, že sa obávame vlastne o tie deti, čo bude v budúcnosti. Či naozaj im bude poskytnuté nejaké bezpečné zázemie, dôstojné žitie, fungovanie naozaj. Teraz nechcem povedať nejaké, nepotrebujem nejaké prémiové kvality pre tie deti vôbec, ale úplne taká základná vec, že sa nebude musieť bať umrieť jedného dňa, tak toto je to, na čom by sme ako spoločnosť mali pracovať, lebo ten rodič sa snaží, robí prvé, posledné, zakladá OZK, buduje osvetu a robí čo najviac, ale naozaj asi potrebujeme aj tú oporu zvonka a potrebujeme aj spoločnosť, ktorá možno, že bude počuť na tieto veci a ja neviem, možno, že aj zamestnávateľia, ktorí si vyberajú, koho zamestnať, tak možno už nebudú hľadieť celkovo na ľudí s psychiatrickými diagnózami cez prsty, čo je bohužiaľ taká stigma u nás stále, že ako keby sa bojíme toho neznámeho a pritom ten autista by mohol byť veľmi prínosný pre tú firmu, lebo je to proste človek systematický, ktorý má rád poriadok, ktorý nám nebude vykecávať v tej kuchynke s ostatnými. On sa naozaj zameria na tú prácu a pokiaľ je v nej dobrý, tak naozaj on môže byť absolútne, že poklad pre tú firmu.
Chcela aj opýtať, aká je perspektíva týchto ľudí. Možno môžeme to aj na Pavlíne povedať, ako to vy možno vidíte, alebo kde ju vidíte o pár
rokov.
Toto
je veľmi individuálne. Ja si myslím, že tu závisí aj od toho vzdelania, ktoré bude môcť to dieťa dosiahnuť. Teraz ťažko povedať. Mnohé tie deti, ale pokiaľ majú ten normointelekt, pokiaľ si prejdú systémom toho bežného školstva a naozaj sú premianti možno v nejakých predmetoch, to sú tie matematiky a technologické smery, IT, toto strašne praje týmto deťom tejto generácii, že naozaj v tomto dokážu byť úžasne popredu. Ja si myslím, že možno ešte ani nevieme, kde všade sa oni budú vedieť uchytiť, hej, o tých 10, 20, 30 rokov. Takže práve preto aj ten rodič by mal byť citlivý na to celé, vedieť odhadnúť tie silné, slabé stránky, podporiť to, čo baví to dieťa. A či už to budú nejaké manuálne práce, alebo ja neviem, naozaj, pokiaľ to dieťa na to bude mať, tak niečo vysoko špecializované, tak je to v zásade jedno, pokiaľ to dieťa bude šťastné a bude viesť nejaký zmysluplný život, že bude mať aj pocit tej užitočnosti, takej tej nejakej sociálnej kompetencie, niečo, čo bude pre neho zmyslom toho dňa. Hej, a to už jedno, či si bude doma malovať, alebo bude, ja neviem, niekde prednášať. Tak to je podľa mňa to, čo aj ten rodič po čom túži.
A určite sa v tomto smere potrebujeme vzdelávať aj my, zdraví ľudia, ako ste už aj naznačili, že dôležité je edukovať aj to okolie o autistoch a o tom, ako k ním pristupovať, ako sa k ním správať. Tak skúste teraz urobiť takú osvetu a edukovať aj nás, aspoň v krátkosti, ako by sme sa my mali správať, čo ten autista potrebuje od svojho okolia, ako s ním komunikovať.
Toto je veľmi, veľmi ťažko dať na to nejakú jednu univerzálnu odpoveď, práve preto, že toho autistu, ktorého stretnete, vôbec nemusí byť úplne reprezentatívna vzorka pre ostatných autistov. To znamená, že ja by som použila príklad, že aj keď vidíte niekde, aj mi sa to takisto stalo, že keď vidíte niekde nejaké zrútené dieťa a nad ním mamičku v samoobsluhe medzi regálmi. A myslím si, že na prvý pohľad vy vidíte, že to nie je úplne ako bežné dieťa, tak napríklad hneď sa neprihrnúť a nezačať sa pýtať, že čo sa stalo, ako môžem pohľadne, ako nenarušiť tam takú ich nejakú intimnú zónu, lebo to je to posledné podľa mňa, čo ten rodič potrebuje, pretože vy nemôžete vedieť, či pre to dieťa to nebude ešte väčší spúšťač, ešte väčšieho problémového správania, keď ho osloví niekto zvonka. Lebo je to veľmi, veľmi nepríjemné, pokiaľ vy ako rodič zažívate takéto niečo na verejnosti s tým dieťaťom a do toho vám tam ešte sa obkolesia, neviem, babky, tetky a začnú vám dávať rady. No ale také veľké dieťatko, a to je strašné, to je strašné. A hlavne to predlží akurát celú tú vec, takže naozaj dopriať súkromie, zabezpečiť tam nejaký odstup alebo čokoľvek, a to neznamená, že hneď tam utekať na pomoc a teraz zachraňovať celý svet je práve to, čo oni potrebujú. Že častokrát potrebujú možno len fakt pustiť v rade pred nami na pošte, alebo ja neviem, keď mu práve odfúkne nejaký balón, ktorý je šialene dôležitý, ale ja mám šancu ho chytiť, tak mu ho chytím a podobne. Že sú to častokrát také malé gesta, ale v podstatnejšie je možno nejak nezosmiešňovať alebo učiť tie svoje deti, že sa nevysmievame niekomu, že áno, ten chlapček sa tu môže pri nás hojdať, to nevadí, že sa tu hojdá a vy sa tu práve akože na niečom dohadujete. Jemu je to jedno a môžete tu byť všetci na kope. Že naozaj ako keby učiť tie naše neurotypické zdravé deti, že existujú aj tieto, možno sa s nimi nevedia zahrať, ale chcú byť pri nich a proste môžem byť spolu fajn. Takže ja si myslím, že skôr takto. Ja neviem, či máme šancu nejak prerobiť tie staršie generácie, lebo tam to tak vidím asi najviac, že v tvojom veku, ja neviem čo, a ja dobre nariť mu dať, ty ho máš len nevychovaného. To sú fantastické rady, čo niekedy čítam. Že to by sa nestalo, hej, za našej generácie, keď sme my mali malé deti, dobre dostal naložené, všetko bolo v poriadku. Takže toto úplne neviem, či túto generáciu nejak, ale aby som zase úplne nezovšeobecňovala, aj medzi babičkami sú fantastické, tak takí anieli a ochrancovia, tí starí rodičia proste, či už detkovia, babky, že mnohí veľmi chcú vedieť a píšu mi aj práve takíto starí rodičia, chcú sa dozvedieť, pýtajú si tipy na literatúru. Častokrát oni sú tí, ktorí tých rodičov tak nejak pomknú k tomu, že niečo tam úplne nesedí a že či akože nezvážiť možno nejakého odborníka. Je to veľmi zaujímavé. Ale ja stále hovorím, že treba začať od malička a že naozaj vychovávať tie naše deti k takej väčšej tolerancii. Všeobecne, nie iba k autizmu, by nám určite všetkým prospelo. Ja si myslím, že tam sa nedá nič pokaziť, keď sa budeme tie naše deti snažiť vychovávať nejakej empatii a prijatiu.
A vy ste vylúčili lepok zo stravy a vraj aj toto veľmi pomohlo podporiť komunikačné schopnosti malej Poly.
Toto bolo, ešte mala 4 roky. Ona aktuálne pápa všetko, ale my sme si prešli touto diétou, keď mala nejaké 4-5 rokov, lebo áno, hľadali sme možnosti, ako jej pomôcť popri všetkých ostatných terapiách, som veľa čítala a naražala som na toto, veľa rodičov to chválilo. A ja som teda nechcela úplne experimentovať na vlastnú päsť. My sme sa normálne objednali na metabolické testy, boli sme na Kramároch a tam som sa teda rozprávala s pani doktorkou aj o tomto a ona povedala, že áno, možno nie sú ešte úplne nejaké všeobecné výskumy, alebo respektíve nemusí to platiť u všetkých detí, že naozaj treba si všímať to svoje konkrétne a tú kliniku, tie prejavy toho, čo sa stane, keď teda vylúčime ten lepok. Ja musím povedať, že nám to prospelo. Ja mám pocit, Paulinka bola na tejto diete, neviem, rok, dva, skoro dva. Nemôžem povedať, že by úplne mala vylúčený lepok, predsa len, že raz za čas niečo dostala, ale to bolo podľa mňa úplne v poriadku. Ale ja som mala pocit, áno, to tam bolo viditeľné, ako ona sprítomnila. Že zrazu, ako keby ste praskli okolo nej takú nejakú bublinu špendlíkom, že zrazu...
A čím to je?
Tam sa rozoberajú tie opioidné peptidy, ktoré sa v podstate vytvárajú a naozaj prepojené to je, tie čreva a hlava. A celkovo, že ak sa dobre pamätám, tak to bola teória toho, že mnohé tie deti sa môžu javiť ako keby s prejavmi autizmu, hej, čiže ja neviem, nereagujúce, nekomunikujúce vo svojom svete, ale že to môže byť práve tým, že tá priepustnosť tých čriev je tam oslabená a tým pádom sa dostáva ako keby do tej krvi aj to, čo by tam nemalo byť a to dieťa môže byť také jemne oťapené. Ale toto hovorím veľmi takou user-friendly verziou.
Ale to je v poriadku, aspoň tomu rozumieme.
Áno, áno. Nie, odporúčam každému rodičovi, určite ja si myslím, že každý, kto rieši pas, tak sa stretol aj s týmto a uvažuje či už o vylúčení lepku alebo kazeínu, sú rôzne. Ja viem o deťoch, ktoré sú úplne na strave ro alebo že rodičia skúšajú, ja to nehodnotím. GAPS dieta, takisto som čítala, že vie mať nejaké benefity. Je to asi individuálne. Ja v každom prípade musím ale zdôrazniť to, že asi nič nenahradí úplne takú tú každodennú prácu s tým dieťaťom. Pod odborným dozorom toho terapeuta, či už sa bavíme o vývinových terapiách, alebo aj o ABA terapii, alebo rôznych iných prístupoch, kedy naozaj sa s tým dieťaťom pracuje dennodenne, stimulujú sa tie veci, ktoré tam majú byť stimulované a učí sa to dieťa, či už v spolupráci, možno venovať mi pozornosť, možno zvládnuť nejakú základnú inštrukciu. My sme si takto vybudovali celkom slušne to porozumenie reči, ktoré teda dcerka mala veľmi, veľmi, povedala by som takmer žiadne. Takže Paulina dnes, aj teraz, bola nedávno na jednom pretestovaní a dokázala sedieť za tým stolom a pracovať s tou pani psychologičkou 75 minút. A to ma veľmi dojalo, keď mi to aj tá pani psychologička povedala, že wow, že absolútne nečakala od Pauli, že až takýmto spôsobom by tam teda ona vedela zahviezdiť a že aká bola trpezlivá, že naozaj rozumela tomu, vedela, čo sa deje, ako toto sú také tie odmeny, no, že pritom taková blbosť, hej. Ale teda s mužom sme z toho boli dojatí ešte asi 2 dní naozaj.
Čokoľvek len nie blbosť, by som asi povedala. A hlavne veľká poklona pred vami, pred vašim manželom, pred vašou rodinou, ale hlavne teda pred vami. Že toto pre ňu robíte a s takou trpezlivosťou a odhodlanosťou. A ešte vás teda v závere poprosím o pár tipov pre ľudí, ktorí nás počúvajú a majú tiež, alebo toto je tiež téma ich života. Tipy na zaujímavú literatúru, združenia, asociácie, kde môžu nájsť viac informácií a pomoc.
Postupom času som zistila, že mňa najviac bavia knihy, ktoré sú napísané autistami, že to malo pre mňa mimoriadnu výpovednú hodnotu. Aj som si vedela viac tým, že ja sa o tom neviem porozprávať s tou Paulínou, tak takýmto spôsobom som nejak mala pocit, že prenikám do toho jej sveta a že aspoň nejak tam nazerám tam, hej, nejak pomedzi tú škáru v tých dverách, že čo asi to znamená z ich pohľadu. Čokoľvek od Temple Grandin, čo je vlastne americká veľmi známa autistka pani už na dôchodku, ktorá je ale mimoriadne inšpiratívna v tom, že takisto bola v podstate v detstve dlho, dlho neverbálna a dnes chodí a buduje osvetu a píše fantastické knihy a naozaj pri tých jej niektorých riadkoch som mala pocit, že bože môj, toto je Paulína. Takže toto môžu byť také aha momenty pre viacerých rodičov. Ja mám rada ale také oddychové čítanie. Ja zbožňujem českého autora Martina Selnera, ktorý vydal 2 knižky, Autizmus a Chardonnay 1, Autizmus a Chardonnay 2, ktorý robil 8 rokov asistenta v stacionári pre deti, ale aj dospelých s autizmom v Prahe. Je to človek s neuveriteľným zmyslom pre humor. A ja som sa toľkokrát nad tými knižkami, to sú relatívne tenké také poviedkové knižky, ja som sa nad tým toľkokrát smiala aj plakala a čítam si ich opakovanie a Martin je ako už náš vzácny priateľ a musím povedať, že jeho pohľad na autizmus aj vôbec na tých ľudí, aj na tú realitu je tak ojedinelý, tak vtipný a veľmi obohacujúci, že toto veľmi odporúčam. A neviem, možno, že z takej odbornejšej minulý rok sme uvádzali knihu od kolektívu Akademického centra výskumu autizmu pod vedením profesorky Ostatníkovej. Knižka sa volá Autizmus od A po S. A je to taká celkom hrubá bichla, by som povedala, ale je práve pre rodičov, ktorí hľadajú informácie podané zrozumiteľnou cestou. Je to vynikajúca kniha. A to je niečo, čo by som normálne do každej rodiny kúpila. Či už pre otázky starých rodičov, rodičov, alebo aj hoci koho, koho táto téma zaujíma, je to naozaj napísané odborníkmi, takže sa vám nestane, že tam narazíte na rôzne také pomýlené názory, čo častokrát aj sa s autizmom spájajú. Takže tu by som odporúčila ako z takého odbornejšieho súdka a takisto vlastne v rámci tej knihy máme fotografie Pauliny. V podstate je to poprepletané všetko našimi takými najkrajšími fotkami z nášho života, takže je to aj také, myslím, že veľmi pekne dokreslené tým, že ako tie deti vidia svet. Lebo ja tú Paulínu rada fotím, lebo ona sa pozerá na veci úplne inak. A pri tej hre ja ju zachytávam v podstate od malička. A aj toto je podľa mňa taký ten kanál, ktorým sa možno snažím približovať ten jej svet. A ten je magický svet. A myslím si, že aj na tom našom profile na Instagrame spolu out sa určite nájdu nejaké užitočné informácie, ale aj také bežné každodennosti z toho nášho života.
Tak, to som aj chcela odporúčiť v úplnom závere.
Ďakujem.
Spolu out.com. Našim hostom bola Euka Petričková, ktorej blogy teda môžete sledovať na spolu out.com a jej pomoc môžete využiť aj cez OZ spolu out. Ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor. Prajem vám pevné zdravie, veľa, veľa síl. Ešte raz máte moju poklonu, obrovský obdiv, určite nielen môj, ale všetkých, minimálne všetkých, ktorí nás počúvajú a budú počúvať. A prajem vám veľa spokojných chvíľ spolu a nech sa jej darí, nech jej ten život prinesie do cesty krásne veci, nech je spokojná a šťastná a aj ten jej život nech je obohacujúci pre vás.
Ďakujem. Nič viac neprajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.